Müqəddəs Kitabın Dastanları.
Bu dastan biyabanına sərgərdanlıq. بعد از بو که الله بنی اسرائیلیلره بویرده تا اونی عهد پیمانه به عنوان بخشی او پیمانن از یانلارنه ساخلادلر اونر گیتدلر کنعان سرزمینه. اونر جلونه بیر بلوت ستون تاکن کنعان سرزمینه گیردلر و اونر او بلوته هر یره که گیدیلرده گیتدلر. الله ابراهیم، اسحاق و یعقوب اینن عهد باقلامشده که موعود سرزمینه onlar uşaqlarına verə. Vəli çox kəslər orada zəndəgi edirlərdi ki, kənanilərə məruf idilər. Kənanilər Allah'a nə pərəstəş edirlərdi, nə itaət. Onlar Allahı ki, həqiqət yox idi pərəstəş edirlərdi və çox şər iş gerirlərdi. Allah bəni İsraililərə dedi, siz kənanilər şərrindən, muğud sərzəminindən xəlas olin. Onlar ilə nə sol edin, nə toy edin. Siz onların varı otlarını xarab edin. Əgər məni itaat etməyəyiniz, bəcay həqiqi Allah şüru edəyiniz onlar botlarını pərəstiş etdiqə. Vəxti bəni İsraililər Kənan sərzəminənə yetirdilər, Musa 12 kişi hər qəbilədən intixab etdi. O dəsturdan sonra onları təhqiq və casuzluq içi ora yolladı. Onlar Kənaniləri təhqiq edəsidilər. که اونار قوی دلر یا ضعیف. اون نیکی کشی قرخ گیننچه کل کنعان یرنه گزدلر و بیکللر. اونار پس خبروارلر ایده و دیدلر سرزمین چو خوب و حاصل خزیده. اما اون نفر و کشیلردن دیدلر که اردا آدملار چو قول پیکر ایدلر و شهرلر حساردار ایده. اگر بیز او را حمله یدک حتما شکست یرک و اونار علنن الرک. فوراً او یکی جاسوس که آتلاره کالیب و یوشیده دیدلر او گرچک دی که کنعان کشیلره بیزدن ازونتر و زرنگتر دلر. ولی بیز حتما اونار شکست وردک. الله بیزم ایچی جنگ در. ولی خلق یوشه و کالیب گپن قلاق آسمادلر. موسا و هارونن ناراحت اولدلر و دیدلر نه چی بیزه بو بیابان یره گتردیم. Biz məstə qalaydik. Yeytər az buydu ki, cəng edək və arvad uşaqlarımız əsir olarlar. Onlar sellərdə bir cədid rəhbər tutarlar ki, onları Misrə apara. Allah çox narahat oldu. Və iştimə çadırına zahir oldu. Və dedi, bi xatır bu ki, siz mənim gəpimə qulaq asmadiniz, bi cüz kalib və yuşi və var adamları ki, sinləri 20 illən uxarıdı, بیابان یرده سرگردان و هلاک اولارایند. اونار هیچ وقت موعود سرزمینه نگیدمایند. وقتی خلق بو گپه اشتدلر موندن که بی گناه اتمشدلر پشیمان اولدلر. اونار اصطلاحلرنه گیتردلر و کنعانی یرنه حمله اتدلر. موسا اونارا هشدار ورمشدی که گیدمایلر. چون الله اونار اینن دیلیده. اونار موسا گپنه قلاق آسمادلر. الله او جنگی چنده منار اینن دیلیده. پس شکست یدیلر. چوخ آدملر ایلی. اونار که جنگدن بیکللر غیرخیلنچه بیابانه سرگردانیدیلر. او غیرخیلی چنده که اسرائیلیلر سرگردانیدیلر الله اونردن حمایت ایدیرده. گیدن اونره چرک ویریده که آده من ایده. او اونر ایچی بلدرچین یولیرده. تاعت یمک ایچی وارلر اولا. در تمام او دوران الله به للره ایچه ایاقابه و رخت گیدی گیچه فراهم ایده. الله به طور موجزه سخرلردن اونار ایچه سویولید. ولی با وجود بو همه خوبلیک گینه اسرائیلیلر الله و موسا قرشه سنتوریلرده و شکایت ایدیلرده. ولی الله عهدی که ابراهیم، اسحاق و یعقوب اینم باقلامشده تورمشده. بیر هر خلق وقتی سویشتی گیچه یخلاریده الله موسایا دیده اسرائیلیلر گزلر دامن سخریه دیب بلسنن سو چخه. ولی موسا به جای بو که اسرائیلیلر گزی جلون سخریه دیه اساسن اکی هر ورده یره که سخردن سو چخته و از قوم او سودن اشتلر. ولی الله موسادن ناراحت ولی و دیده سن موعود دیرنه گتمین. بعد از قرخل سرگردانلیک اسرائیلیلر بیابانه تمام اون ناری که الله زدنه شورش اتمشدلر ایلیلر. او موقع گنه الله خلقه اجازه ورده که موعود یرنه یو قلالر. موسا قجالمشده. پس او یوشه از یرنه جانشین اده. الله موسا قول ورده که بیرگین بیر پیغمبر سنین تکین گلر. الله موسا دیده که داغ باشنه گید. تا اردن باشارای موعود یرنه گیرن. موسا موعود یرنه گیرده. ولی الله اجازه ورمده که یر ایچینه گیده. موسا ایلی. بنی اسرائیلر 30 گیننچ آقلادلر. یوشع به عنوان رهبر انتخاب اولی. او خوب رهبریده. چون الله اعتماد واریده. و اونه اطاعت یدیرده. او داستان مقدس کتاب ننتوتلمش. خروج کتاب فصلهای اونالته و اونده. اعداد کتاب فصلهای اون تا اوندرد. و فصل ایگیرمه آیه ایگیرمه اده. تسنیه کتاب فصل 30 درد.